Programmet er sponset av
OBS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FM Fotball, Daniel. Vi hadde stor tro på at årets første seier skulle komme i helga, men heller ikke mot Ranheim ville det seg.
Nei, en 0-0-kamp, 0 seire, 3 over, 3 tap på 6 kamper, det selvfølgelig en blytung situasjon. Start var desidert nærmest å vinne denne kampen her, det det ingen tvil om, men vi befinner oss i fortsatt situasjonen hvor Start sist i Obos-ligaen, nummer 32 i det norske seriesystemet, og det brenner virkelig på dass, for at hvis du skal ha overleve i Obos-ligaen, så må du ha 33 poeng eller mer, og der Start ganske langt unna nå.
De siste 10 årene så har det i snitt krevdes 33 poeng for å holde plassen, og akkurat nå så har Start tatt 3 av 18 mulige poeng når en femtedel av sesongen er unnagjort, Pål.
Krise. Jeg vil tenke et ord som kan benyttes nå. Så kommer det en ekstremt viktig kamp til helga. 33 poeng, det ikke sikkert du trenger det i år. Det en del andre svake lag i Obos-ligaen som har fått en dårlig start i år. Åsane, Mjøndalen. Det kan godt hende skille seg ut noen svakere lag i år enn det vi har sett tidligere.
Men, jeg tror motsatt.
Ja, det kan godt være.
Hva mener du med motsatt?
Jeg føler at det har vært noen ganger sånn, det var Skeid som på en måte tok sykt lite poeng, som gjorde at det bare var ett lag igjen å kjempe om med nedrykket. Du har hatt Strømmen et år tidligere der. Jeg ser ikke for meg at Åsane for eksempel da, som ligger på plassen foran Start, det jo nummer 15 mot nummer 16 til. Jeg ser ikke for meg at de blir så svake.
Du har Raufoss, Moss, Mjøndalen.
Raufoss gikk bort og vant 4-1 bort mot Ålesund. Det ikke noen sånne virkelig slagbare lag. Akkurat nå så det jo Start som det eneste laget som ikke har klart å overrumple noen av motstanderen, så det skumle greier.
Men vinner de på til helga, så går de i hvert fall forbi noen lag, men det som Daniel sier en kritisk situasjon for klubben, og de må begynne å klare å ta 3 poenger. Det jo det som vi avgjør om dette her går bra eller ikke. For nå, nedrykksfare, ja, det må vi bare slå fast. Det må alle der nede og skjønne, at hvis en ikke på en måte mobiliserer og får ut kraft, så kan dette her gå helt galt.
Men hvordan har Start havnet i denne situasjonen?
Nei, der kan du begynne på episode 94 av FVN Fotball, og så kan du høre deg fremover til episode 200 som vi nærmer oss nå. Det jo alle de summen av alle tingene som gjort, summen av alle valgene som tatt, summen av kaos, rot, sportslig fiasko, administrativ fiasko, styrefiasko, altså det på en måte, igjen, det jo, igjen i fare for jenta selv, så det jo en grunn til at Start er i situasjonen. Det ikke bare uflaks som gjør at de her, men hvis vi begynner på denne kampen konkret, som kanskje mer interessant akkurat nå, for vi kan jo alltid zoome ut, se det store bildet.
Det kan vi gjøre etterpå.
Og det kan man liksom gjøre etter hver runde hvis man vil det, men hvis vi skal ta Start mot Ranheim i helga, hva skjedde, så vil jeg jo si at hvis du deler det opp i noen bolker da, så sier du ok, Ranheim, de hadde mest ball, spilte Start lave i litt for lange perioder, som tok litt energien ut av Start. Start svake kvalitetsmessig i store deler av kampen, sånn rytme, ballbehandling, all den biten der. Men klarte å grave seg til 5-6 store målsjanser som gjør at de burde vunne denne kampen her. Og der har jeg et poeng med tanke på Kåre Ingebrigtsen og hans kommentarer etter kampen. Det synes jeg blir alt for billig poeng. Han hadde mange andre gode poenger, men han sier at det, vi spilte så bra og var så gode, ikke sant? Og samme står Pål André Helland og Kjellbred og sier liksom at vi hadde jo full kontroll på kampen. Så at det hadde jo ikke det, for det er ikke hjelp å bare stå og spille enkle passninger til hverandre på egen halvdel og si at du har kontroll på kampen når motstanderlaget har mye flere sjanser enn deg. Og samtidig når du da sier at vi bare forærer de alle sjansene, det også uenig. Og det var Sanjang også uenig etter kampen, at hvis du spiller deg ut bakfra sånn som Ranheim gjør, og ta den risikoen med det, så er jo det en like viktig del av spillet som alt annet. Så hvis du da, motstanderlaget, klarer å gjenvinne den ballen, spiller den ut på kant, spiller den inn foran mål og skaper den, så er det en like verdifull måte å skape en sjanse på som at du begynner helt bakfra og spiller det gjennom hele laget. Så jeg synes det er litt for mange trener som har en tendens til å bare si at det, fordi at man har et balltapp sentralt på midten eller ut på siden, så er det sånn at vi bare ga det til dem. Det er ikke enig. Se på noen av sjansene. Sanjang blir spilt gjennom i bakrom, tar med seg ballen inn, spiller ut til venstre, får han inn i boksen igjen, skyter over fra 10 meter. Gigantsjanse. Det er jo et nydelig spill, tenker jeg. Og sånn kan vi egentlig gå gjennom disse ulike mutene og si at ja, selvfølgelig, ved en anledning når keeperen spiller et håpløst utspark og Og ballen havner til San Yang, som blir på en måte det største frustrasjonsbrøl over Sparebanken Sør-Rema når han blåser den over. Den skal selvfølgelig sitte, og den blir han forært. Men bortsett fra det, så var det egentlig helt, helt greit måten Start kom til sjansen.
Men de sliter i det etablerte angrepsspillet, sånn totalt sett. Det ikke mange lange angrep, og der det lille håpet jeg har, og sikkert mange supportere, det jo det de som har greie på fotball snakker om, at de kom sent i gang, at dette kommer til å sitte bedre etter hvert, at det defensive problemet som må løses, og nå holdt i hvert fall nullen.
Ja, og trenden der jo på en måte, igjen da, antall sjanser Ranheim slapp til, var det to? Noe i den gata der. Du kan ikke forvente at man slipper å lage til mindre enn det Ranheim slapp til i den kampen her. Antall sjanser skapt også, mer enn nok til å vinne kampen, men det jo banespillet som her det mest sånn prekære, tenker jeg. Start var god i andre omgang mot Bryne. Etter det,
den beste omgangen de har
hatt. Ja, vet du, og det jo litt urovekkende, for det var jo første kampen de sin. Mm. Og så tenkte jeg kanskje, ok, hvis de kan bygge videre på dette, og kanskje se mer igjen av de mønstrene i kampene som kommer, så ok, ja, her ser vi noen trender, så synes jeg på en måte, det der jeg så av Sivert Sira Hansen som tok med seg ballen mot Bryne, spilt igjennom ledd, relasjonene som var der ute til høyre mellom Sjøkvist, Kåsic, Strandegård, det har vært utrolig begrenset de siste kampene.
Men nå kommer det jo en ny lagoppstilling denne gangen. Plutselig er Sjøkvist ute til høyre, Sanyang er inne på lagen, Grundekjern starter ut til venstre før han blir flyttet ned som indreløper. Det er jo stadigvæk tvister her da, så jeg tenker de må, ja, det er jo fordi noen har vært skadet, fordi de selvfølgelig skal inn på laget igjen, men også er jo Strandegård ut nå, men kan vi ikke begynne å se for oss en elver som skal spille uke inn og uke ut nå?
Jo, det kan du si, men samtidig, ikke sant, du har Kubiri, som vi så gjennom hele vinteren, og nå har han fått sjansen i 10 kamper, ikke sant? Mm. Preseason og de 5 første kamperne av serien. Og han har jo vært god i noen få kamper, men han har jo ikke levert et eneste målpoeng, mer eller mindre, ikke sant?
Ja, eller vært god i halvannen omgang mot Sandnes Ulf, det er vel det han på en måte
har
hatt.
Ja, han var god
hatt
mot Bryne, og så var han god mot Sandnes Ulf, og så var han god i noen treningskamper, ikke sant? Så vi har jo sett glimt den, men det er klart at som kantspiller i 4-3-3, hvis du spiller 10 kamper uten å ha et målpoeng, ja, men da kan du ikke spille lenger da.
Nei.
Det går jo ikke. Og da blir jo Asser også nesten sånn tvungen inn i noe som kanskje kunne fungert. Og så spiller du det, spiller det, spiller det, spiller det, spiller det.
Jeg tenker jeg kunne spilt hvis noen andre hadde produsert målpoeng, hvis Start hadde ligget trygt basert på benken. Da kan du jo bruke den tida på å utvikle spillere eller gi den tryggheten. Men det er jo helt umulig nå. For det første har jo han en kontrakt som går ut året. Det kommer til å prege dette startlaget. Det er ganske sikker på at han vil ha resultater. Han tenker ikke først og fremst spillerutvikling. Og så er det plasseringer da, som gjør at her kommer de som ikke presterer til å bli byttet ganske kjapt.
Men utifra XG'en så burde jo Start vunnet, for den var jo på 1,86, og du nevner jo Alagi Sanyang her med...
Men Start burde ha 12 poeng da, hvis du ser på XG'en.
Ja, men de...
Ja, et høyere XG'en motstanderne i 4 kamper vel?
Ja, og det må vi også...
Altså totalt sett i 2024, ja, så har Start i snitt hatt en XG på 1,37, motstanderne har hatt en XG på 1,62.
Ja, så da er det jo egentlig under
snitt per kamp.
Men det er klart at det blir litt feil også, for at de ble jo virkelig kjørt av Ålesund på XG, og så ble de vel virkelig kjørt av Kongsvinger på XG. De to var jo skyhøye, så dette, de kan vi på en måte si at okay, de to kampene tappte de, fortjent, ja. Mens i de 4 andre kampene så burde de ha hatt et høyere poengsnitt. Og det er jo selvfølgelig, de har hatt litt utur her. Du må huske det målet som kom mot Sandnes Ulf i siste minutt, ikke sant? I denne kampen her setter Alagi en av de. Han har jo tross alt skått 2 mål tidligere i sesongen, Alagi, og på langt mindre sjanser enn de han brant i denne matchen her. Bare ta eksempel Tom Strandegård nå, som har hatt en tung fjoråretsesong, litt tung vinter, så har han et veldig godt innhopp mot Kongsvinger sist. Nå er han tilbake igjen i elveren. Han så bra ut.
Han var god med Sandsufo.
Ja, og jeg synes at nå så var han liksom satt fart, vegga med Sanyang, skjøt utenfor, satt fart, altså hver gang han kom imellom, så var det sånn, det var et moment med han, og flere av mulighetene også han vasket fram, var det jo han selv som var inne og gjenvant ballen.
Mm.
Så jeg synes dette her så ut som, vi kortet han til starts best, jeg synes dette så ut som hans, på en måte, ikke gjennombrud.
Restart. Men,
ja, restart, virkelig. Mm. Og det at han da skal ut med en eller annen arm, albue, ikke albue,
skulder,
arm, albue, skulder, ut av ledd, det er jo fryktelig trist, for det er den jeg føler at kan snike seg inn hos oss, hos spilleren, at det, hver eneste gang et eller annet går bra for oss, så kommer det bare noen og setter en stor svart X på, og så er det sånn, ok, da må vi prøve noe nytt igjen.
Sikkert ute lenge da, med skulder ut av ledd, så får vi håpe at, at han ikke må operere, for da blir det vel ganske lang tid på sidelinja, at han kan teipes opp etter hvert og kan spille med en litt sånn slack skulder.
Ja, men det er jo det som så irriterende igjen, for at det, rytme, fotballspiller og rytme. Du ser det i Premier League, du ser det i Start, du ser det overalt. Du kommer inn i faser av sesongen hvor du er god, og så har du kanskje 8-10 kamper, noen gode spillere klarer å kanskje strekke den til 15-20-25, men alle spillere nesten har formkurver i løpet av en sesong.
Mm.
Og sånn som nå med Tom, så har han spilt seg inn i det som så ut som en formkurve, og nå er han ute av han igjen. Mm. Så selv om han da er tilbake gjennom 4 kamper, så er det ikke sikkert at vi får se han i det toppslaget før sommerferien. Altså det er faktisk ikke sikkert, så det er fryktelig, fryktelig surt.
For ordens skyld så har vi prøvd å kontakte Start før denne episoden for å få en oppdatering på situasjonen til Strandegård, men ingen har svart, men hvis...
Prøvde også i går.
Men hvor lenge kan man være ute hvis det snakker om operasjon, da?
Noen måneder, tenker jeg. Det kan jo være noe brudd, da. Du har jo bein inni der, så... Før vi vet status, så hvis det bare en skulder ut av ledd og de får den på plass, så kan det jo gå ganske kort tid også, men du strekker jo mye leddbånd og sånn. Nå er jeg jo ikke en lege, så jeg tror vi skal la det ligge.
Men synes du dette var et steg i riktig retning?
Altså det er noen ting som er bedre enn det var. Altså hvis jeg igjen ser bort fra Kongsvingerkampen, som var helt forferdelig, så har på en måte Sandnes, Mjøndalen og... kampen og Ranheim vært mer solid. De har sluppet til færre sjanser enn motstanderne i alle de kampene, og vi snakket jo tidligere i sesongen om at de var leksil bakover, det har det ikke vært i de kampene her. Så hvis man skal se etter positive elementer, så kan man jo si at ja, de har skrudd til det defensive.
Midtstopperparet har 3 av 4 ganske gode kamper nå. De har fått påler inn på høyre bekk, Sjøkvist litt lenger opp. Ness har stabilisert seg på et OK-nivå etter å ha sett veldig svak ut i starten, så
Viken har gjort det greit at han kom inn, altså selv om vi har diskutert kunne han ha tatt, vært i feltet på Sandnes-kampen, kunne han ha vært i feltet
der får jeg med Jasper tilbake til helga, så ja, synd med Strandegård, men det viktigste her er jo at Sanjang er tilbake. Nå brant han sjanser sist, forklarte jo litt, veldig fint intervju med dere etter kamp, hvor han sier at dette handler en del om rytme, om selvtillit og det å komme inn i det. Skåret 2 mål tidlig denne sesongen, så fort han får et nytt et nå, så kan det begynne å renne inn for ham, men han er ingen... stor avslutter, i hvert fall han har ikke vist det i startkarrieren.
Men Mær Skjøen snakker om det i helga, at er det en spiller som divide the opinion, holdt på å si, som deler folket, så er det Sanjang.
Mm.
Altså, jeg får så mye meldinger av folk som, han har steintouch, han kan ikke noen, altså han er en av de dårligste, som sitter der i FVN og sier at det er en av de beste. Altså, det er en veldig stor, et stort avvik over hvordan mange ser Sanjang, og hvordan vi jeg skal ikke si at vi har identisk mening om Sanjang, men jeg synes i hvert fall han er en av de beste spillere på Start, og en av de viktigste. Og så ser jeg at han er for ineffektiv og så videre, men på en måte totaliteten av hans prestasjoner, synes jeg er...
Jeg tror på en måte tilstedeværelsen, bevegelsene, kroppsspråket, de tingene der, der er han i en egen klasse av de offensive spillerne, og det der jeg mener han er veldig viktig, og så mangler det jo litt på besluttsomhet, valg av og til og sånne ting, men det vi har sett han på trening, teknikk, første touch, hvordan han er feilvendt og sånne ting, der er han jo i den posisjonen der, den klart beste spilleren i Start. Og så skulle han gjerne hatt en konkurrent som var oppe og puste han i nakken, og som de kunne spilt når Sanjang ikke fungerer. Ja, han fungerer ikke hver gang.
Nei, og så klærer han jo veldig godt en sånn Skogvold, Holtan, Brunes-type, for at da kan...
Han er en kombinasjonsspiller.
Han er veldig god.
Ja, for når du snakker om de der sjansene, for eksempel Strandegård kom til, de sjansene tør jeg å påstå han aldri hadde kommet til hvis det for eksempel var Kristoffer Hoven som hadde startet den kampen. Fordi Sanjang er en god kombinasjonsspiller som klarer å gjøre medspillerne sine gode også.
Han spilte fri Grundekjern tidlig der, holdt inn den passningen der, så Grundekjern kom til avslutningen, han spilte frem Strandegård på den veggen. Så...
Det er en god bevegelse når ballen er ute i kantposisjoner, enten stikker han inn bak, eller så finner han posisjonene sine, så han er viktig for dette startet.
Og hvis Start nå får spilt med Sanjang, Grundekjern, Schultze, Strandegård,
Sjøkvist
og så videre, så er det et lag, altså vi skal helle litt sånn isvann i den der nedrykk, altså den praten her, så tror jeg at det er et lag som som vinner en del kamper i Obos-ligan.
Det, det gjør de nok, men spørsmålet om de vinner nok. Ja. Og hvis du ser på de andre lagene, det, dette har vi snakket mye om tidligere, og jeg pleier å påpeke det, så kan du sette opp et ganske lignende lag i veldig mange andre
Du kan
klubber.
Ikke det i Røyfoss, du kan ikke det i Egersund, du kan ikke det i...
Nei, men der har du mer kollektiv når du snakker om Egersund, ja, Lyn og sånne ting.
Ja, men det må jo statskapet da.
Ja, ja.
Det kollektivet må jo...
Altså. Men da, da kan du ikke bare si at med Mjøndalen tenker jeg et ganske sånn lignende kvalitetsmessig lag som start. Ålesund er jo helt ute og kjører kollektivt, men er jo mye, mye bedre, sterke, har en sterkere... stall, så her må vi ha et kollektiv som Daniel sier som funker.
Men Start har nå spilt 540 minutter uten å ta tre poeng. Hva, altså, hva tror du går gjennom huet til de spillerne når de møter opp på trening, når de sitter i garderoben? Altså, ja, så, hvordan skal de få snudd dette her?
Jeg har god trening i å sitte i en sånn garderobe. Jeg var med i 2016 blant annet, hvor vi mer eller mindre gikk en hel sesong ut i Start uten å vinne fotballkamper. Samtidig, da var det litt annerledes, fordi at da spilte man jo faktisk mot Rosenborg, Molde, altså de beste lagene i Norge, og kanskje hvis man da hamla opp med de, i enkelte kamper, så satt du kanskje igjen med en litt annen
selv. Da spilte jeg faktisk med ung gutter også, da, ja. I motsetning til det de sier at de
gjør nå. Det er en stor forskjell. Da var det Segberg og Sigurdsson og Lars Jørgen og
Tobias?
Ja, Tobias spilte ikke da, nei. I den tapsrekka holdt det på å si, men det var Vikne, det var mye lokale ung gutter, så det er klart at forskjellen var litt at da kunne man si at ok, greit, dette laget jeg bør kanskje rykke ned til Obos-ligan, fordi at det er ungt og uferdig, mens akkurat nå så sitter jeg med følelsen at her er det ganske mange spillere i den stallen som ser på seg selv som spillere som burde være i et topplag i avdelingen, og at det smerter litt sånn, jeg tror det smerter litt i stoltheten til Schultze og Sanjang og gjengen å være sist i ligaen. Det passer ikke helt
med. Så må de slutte, som du var innom sist, Sjøjan, og snakke om at de har et ungt lag, og at de skal bli så mye bedre neste år.
Nei, men nå skal de få fakta. Etter 6 serierunder i fjor, så gikk 38% av den totale spilletiden i Start til spillere under 21 år. Etter 6 serierunder i år, 18,5%.
Ja, men det er jo ikke tvil.
Og så det er bare å se på laget. Jesper Gregersen er jo den lokale unggutten som spilte sist. Og så kan jeg ikke snakke om at laget vil bli bedre neste år. Halve laget er jo ute av kontrakt når denne sesongen
er. Ikke mange... Av de som sitter i den troppen i dag, som jeg tenker åpenbart... Hvem er det som er åpenbart bedre neste år? Gregersen?
Nei, og så er det det med retning, og hvis vi skal ta litt overblikk. Vi har snakket om 8 spillere de har hentet inn denne sesongen. Hva skal Start være? De gir på en måte uttrykk overfor omgivelsene, sponsorer, folk de snakker med, at de er et ungt lag som skal satse lokalt, og så har de igjen på en måte vist noe annet. De har ikke gått ut og sagt hva de skal være, de har ikke vist en sportsplan, de har ikke klare tanker om hvordan de skal gjøre dette, så kan du si at ja, de har ikke talentene, greit nok, men da, de kan ikke gå ut og si at de bruker masse lokale unge gutter, at det er veien de skal gå, når de for øyeblikket gjør noe ganske annet.
Den klare tanken de har kommunisert ut av, det er at dette er et nytt prosjekt som kommer til å bli bedre neste år, og det er at dette er et ungt lag som kommer til å svinge i prestasjonene. Det er vel egentlig det de har sagt.
Nei, men det, begge deler er jo feil. Altså, det er ikke tvil. At de måtte stabilisere, og at den stallen de hadde, uansett ville rykke ned hvis ikke de hadde gjort noe, det er jeg med på en måte, så jeg er ikke uenig i det. Og så er det klart at okay, Jasper har vært skadet, han er jo lokal og ung, Nordahl ville nok ha spilt en del, han er lokal og ung, Adrian Eftestad Nilsen var jo på en måte tiltenkt flere minutter enn han har på en måte fått, han er jo utilgjengelig nå, så
ikke snakk om skader da, Start hadde 150 skader i fjor.
Jo, men kanskje det var med nettopp da på å gjøre at yngre spillere fikk mulighet, altså hvis alle de eldste i fjor var mange av de eldste, Schultze og så videre, var skadet, Rolf Daniel og så videre, og så i år da, hvis du da tar at de yngste er skadet, så vil jo det selvfølgelig ha en innvirkning på statistikken. Det må det jo være, det er jo ganske logisk.
Sorry, jeg måtte bare brøle litt på det. Men det, altså, finnes det noe som gir oss håp for det som kommer nå? Nå er det jo Åsane borte i helga. Det er det eneste laget som har vært nesten like dårlig som Start så langt.
Ja, jeg tenker det er gode sjanser for å ta 3 poeng der. Og så vil jo en 3 poenger gjøre noe med den selvtilliten de har, tenker jeg. Det er utrolig viktig å få den første seieren snart, sånn at det ikke blir prat om at dette laget her kan ikke vinne fotballkamper, at den rekka forlenges, for en får dårligere og dårligere tid på å komme opp på den poengsummen som kreves for å overleve, så vi trenger på en måte liksom pusterom og positivitet, selvtillit, så får vi håpe den kommer mot Åsane.
Ja, der vi enige, for jeg tror at hvis man kan på en måte låse opp noen sånne greier, og at det som ser nå håpløst ut, så tenk på mange hjemmekamper i fjor, Sindre Kjellmann, enorm hjemmestatistikk. Det var ganske mange av de underveis som var ikke så veldig mye bedre enn kampen mot Ranheim i helga. Men når du summerer det opp i en trend, så bryr man seg ikke så mye om de dårlige kampene underveis i den trenden. For det, samme på bortebane, så har de noen gode bortekamper innimellom i fjor. Men så lenge trenden blir så negativ totalt sett, så glemmer alle de. Sant? Og det er det som skjer med Start nå, at så lenge du ikke vinner kamper, så får du får null energi fra omgivelsene, fra... Altså, du må bare få den trepoengeren.
Men dere vet hvem som lå sist i Obos-ligaen etter 6 serierunder i fjor?
KFM?
Ja. Lå de faktisk sist?
De lå sist med 4 poeng etter 6 serierunder i fjor. Endte opp med å rykke opp for å gi folk et lite glimt av håp. Det kommer ikke til å skje med Start, men det, vi kort inn i sesongen enda.
Så Start kommer til å rykke opp. Men et startlag som faktisk har gode muligheter til å rykke opp, det er Start kvinner. De spilte også i helga og knuste Fana 6-0. Står med 9 poeng etter 3 serierunder og 13-0 i målforskjell. Og selv om det er tidlig i sesongen der også, så ligger det an til å bli en skikkelig opprykkskamp mellom Klepp og Start, som begge står med full pott så langt.
Ja, eller Bryne starter på Vestlandet, sier de vel at Bryne kanskje er det beste laget som spiller på det nivået, at de skal være bedre enn Klepp, men de gikk jo på et tap mot Lyn 2, var det vel, tidligere, så det er vel kanskje Bryne og Klepp Start må slåss med. Jeg fikk ikke vært på Start Herre på lørdag, da hadde jeg konfirmasjon i heimen, men jeg fikk gått på kvinnekampen på søndag. De fortsetter jo å imponere, da.
Du hadde jo en ny spiller som ikke vi har snakket så mye, som var veldig god sist også, men som ikke vi nevnte, og som kanskje fortjener litt mer hyllest.
Ja, jeg synes hun var banens desidert beste spiller, dominerte Hedda Kristensen.
Hansen.
Hedda Hansen, ja.
Kristensen Hansen, jeg tror det, eller?
Ja. Litt sånn forvirrende navn, faktisk.
Ja. Meget god sentralt på midtbanen. Jeg kommer fra et nivå opp, har spilt mye kamper for Amazon på høyre nivå, og en sterk, rask, ballsikker sentral midtbanespiller som vant uhorvelig mye dueller mot Fana. Og igjen, Fana var ikke så dårlig som Haugesund, og det er kanskje litt dårligere enn Amazon. Skapte litt i begynnelsen av begge omgangene, så det kom litt sent i gang. Særlig andre omganger var rotete lenge før det løsnet litt på slutten, men spillestilen, mønstre, de maler laget i senk. Enorm fart på Ina Marie Andresen, som ble kåret til banens beste og gjorde en god kamp. Høyre bekken, Marie Knudsen, meget solid igjen. Stopperparet, de slipper jo ikke inn mål, så det er en blanding av god angrepsfotball og et veldig solid lag. Altså. Så det handler jo om å ikke gå på de blemmene, og skal det vel borte mot Klepp, er det nå til helga?
Det er fascinerende å se nå i den divisjonen som er under, der hvor nå Randesund og der samarbeidslaget mellom Randesund og Start kvinner 2 er Himmeltroll. Der er det jo fortsatt de to samme, Strømsgodset og Sandefjord, som nå vinner alle sine kamper, hvor bare ett lag kommer til å gå opp. Så det at Start gikk opp i det hele tatt, det var ganske små marginer.
Ja, nå er det lettere for de å gå opp også, for nå er det vinneren som går opp, og så får andreplassen en mulighet via kvalik. Så jeg tror det er
god. Når jeg så den tabellen der, så tenkte jeg sånn, åh, gud, det er godt at ikke vi er der, for det kunne faktisk fortsatt vært at Start måtte spille enda et år i tredje.
Så er det verdt å nevne at de må klare seg uten to av sine viktigste spillere en liten periode nå, som er på G17-landslaget og spiller EM. Tomine Enger ble etteruttatt og rett inn på laget der i den første kampen mot England, og så er jo Annike Riem Lindland spissen på det landslaget som fikk en fryktelig start på EM. Så litt på den før jeg gikk ned, og det var fryktelig tynne greier. Jeg tror Tomine Enger var nær ballen to ganger, ellers ble det bare kelka langt eller ut i innkast og corner. Så ut som de spilte rett og slett med frykt, eller så er det dårlig trenerhåndverk.
Mister rett og slett også treneren sin en liten stund som skal ut I mamma-perm, som hun skriver på Facebook, venter en liten gutt.
Helt nydelig, det Sams Alohiniva som blant annet skal være med og ta det laget der I den neste perioden. Så det jo klart at det også jo et spørsmålstegn. Du vil merke at hovedtreneren din borte en periode, og du vil merke, som du sier, disse spillerne som, som på samling. Men
jeg tror de trygge I sin rolle. Når du ser hvordan det laget spiller, kan du fint sammenligne det med et herrelag. Da. Men her har du spillere som har selvtillit, som vet hvilke krav som gjelder I de ulike rollene. De har spilt samme system hele veien. De har samme måte å spille på og vet hvordan de skal løse ting. Så det tror jeg kommer til å gå veldig fint.
Jeg tror det.
Andre divisjon herrer, Jerv fortsetter å vinne kamper, slo andre laget til Brann 2-1. Arendal de røk på et 2-3-tap for Brattvåg, mens Fløy tapte 0-1 hjemme for andre laget til Viking og ligger nå under streken.
Ja, og Viking leder jo den avdelingen der nå, det ganske imponerende, for det, også nå bort mot Fløy, så sendte de ikke fryktelig mye A-lagsspillere ned der, og så hørte det var jo Marius Kjørvik gikk ut og sa at dette her var et sjansesløseri, så de var nok litt uheldige også I den matchen der Fløy, men der har vi jo gått fra på en måte hylle Fløy gjennom vinteren, for hvor solide de har sett ut, og cupkamp og så videre gått videre der, og sett veldig bra ut, og så litt samme som MK I 3. divisjon da, så det plutselig akkurat, så har du kommet litt over I en negativ kneik, og så du litt inne I en sånn villrede hvor ting bare ikke fungerer. Så,
og Jerv fortsetter med litt sånn scrappy wins. De vel ikke helt I form, men...
Nå var det Andreas Endresen igjen med dobbel. Ja. Han jo en superspiss på dette nivået her, rett og slett. Men de spiller jo sånne der tourner rundt på Sørlandet I Jerv. Nå har de spilt på Flekkerøya, nå har de spilt på Norak, nå spilte de på Fevik stadion sist på gressmatta til Express der. Så... Veldig spesielt. Jeg tror nok det jo kommer til å gjøre noe med de når de kommer tilbake igjen på Levermyr.
Og de må være veldig fornøyde med den sesongstarten de har fått. Og som jeg har sagt, jeg tror de rykker opp med klar magien til slutt. Endresen, det var jo en spiller som en høy av Obos-liga-klubber og til og med nivået over snuste på start. Ønsket blant annet han og gikk til Jerv I fjor og brukte litt tid, men nå bøtte han inn.
Ja, hvor var det han sist, spilte før?
Vard
ja.
Sist så det på en måte Peter Wilson som putter to, nå det Endresen som putter to, de har Schrøter hiver inn på, det bare se de som de hiver inn Runar Hauge fra benken, Sivert Strangstad kom ikke av benken en gang I denne matchen her, så Jerv har jo en vanvittig tropp, og ja, kommer til å helt enig med Paul, nå har de fått litt distanse til Arendal som for øvrig var veldig uheldig bort mot Brattvåg, men de ikke ferdige nok, tror jeg, Arendal-laget til å kunne hamle opp mot Jerv.
Dere vet vel hvem som toppskårer etter 5 serierunder på nivå 3?
Nei. Julius Myrbakk.
Julius Alexander Myrbakk.
I den avdelingen, ja.
4 kasser.
Ja, men det jo Christian Eriksen også.
Ja.
Ja, men nå tenkte jeg på denne avdelingen.
Skaden var vel for Kjelsås.
Ja, jeg så bare det var øverst på den toppskårelista.
For oss kommer Julius alltid til å være toppskårer.
Nei. Henta ned,
få han hjem.
Ja, sign the thing.
Men 4. divisjon. Har du noe juice der?
Hopp over 3.
Ja, sorry, 3. divisjon.
Litt hyggeligere det.
Sa litt stopp hjernebarken der.
Ja, nei, Vindbjørn, 2 kjappe og ble tapte fortjent mot Pors på hjemmebane. Da bare tok Pors det steget unna de andre som jeg forventet at de kom til å gjøre. Kommer til å rykke opp I den avdelingen der, så blir det en kamp på de andre for å plasseringsspill for å komme seg høyest mulig på tabellen. Sola knuste vigør på Macron Arena på Helgen.
Ja, gikk vel til håp, eller til den kampen med håp om sin første 3 poenger.
Ja, men nå har de jo også da møtt topp 3 vigør. Så Kjetil Rutfordre gjengen som nå har fått en forferdelig start I 3. divisjon etter opprykket I fjor, har møtt Sola, har møtt Pors, har møtt Vindbjørn, som de 3 lagene som ligger øverst. For håpe da, for de sin skyld at de på en måte nærmere hvis de nå skal gjennom 4-5 kamper mot lagene som kanskje mer slagbare for de sin del. Så du får snakke med din kompis Henrik Haus og høre om det noe håp I leiren.
Men hva skjer med MK?
Det kjempetrøbbel der også. Det rett og slett raknet litt etter den cupfesten. Og det, jeg tror ikke det tilfeldig. Helt ærlig, hverken for Fløy eller MK. Det tar altså så mye ut av det. Sånne cup-opplevelser, denne festen som du bare tenker, ja, det må de bare ta med seg inn I series, men det ikke så enkelt. Det skjer noe med det, som gjør på en måte du har lader opp til noe, du får en utladning, du fokuser, og så det kanskje litt skader, og så litt, jeg vet ikke, MK og Fløy litt lignende I det henseende der, at de har fått fått negative...
Frøy sliter jo på en måte ikke en overraskelse. Vi skrøyte jo litt av de tidlige sesongen, men laget, nytt lag igjen, at de kan få en sesong med der de må kjempe mot å ikke rykke ned, er jo ikke...
Det er ikke utenkelig det, men jeg tenker jo at MK... Det er, en større skuffelse, men de også ser på elveren de har stilt, så har de hatt en del trøbbel med det laget der.
Så fikk jo et ganske sterkt start 2-lag også kjørt seg litt i Larvik.
Ja, på en dårlig gressmate i Framparken der, så fikk de kjørt seg. Jeg er ikke overrasket over at når du sender, selv om du sender her noen A-lagsspillere der, gress på bortebane, jeg tror ikke det mange av de start 2-gutta der som på en måte...
Og sånn sesong får sikkert de. At de vinner en del hjemmekamper, de kan sikkert slå de aller fleste lag på Sparbanken Sør Arena, og så reiser de bort sikkert med ikke så mange A-lagsspillere som spiller hjemmekampene, så blir det mye bortetap. Så havner de midt på tabellen.
Men er start i ferd med å produsere en framtidig storspiller for København?
Ja, det er jo spennende. Vi sjekker jo det litt, men det er mye som tyder på, dessverre, vil jeg si for statsdel, at de sender en ung midtstopper til FC København. Henrik Haraldsen, som vi har snakket om her, født i 2008, spilt en hel kamp for start 2 allerede i år, fikk vel debuten der i fjor, virker tapt for start, og det er synd at den ikke kan gå de trappetrinna i start før en eventuelt forsvinner av gårde. Nå er det vel snakk om en utdanningskompensasjon, og så går han. Jeg forstår han og valget han tar, men det er trist at start
er god
nok sted å være og utvikle seg.
Det er synd for start, men jeg synes det er kult valg av han hvis han gjør det.
Jo, det kan du si, men samtidig det er på en måte, når du er i en sånn region som Sørlandet er med et par hundre tusen mennesker, og så dukker det liksom opp sånn, hvert tredje, hvert fjerde, hvert femte år, så dukker det opp liksom en stjerne. Og Start fikk betalt for Tobias Christensen, de fikk betalt for Mathias Rasmussen, de fikk betalt for Jesper Dahlan.
Ajor,
selv om ikke han egentlig var sørlending, så er det klart at hvis ikke du skal på en måte få nytte av deg selv i seniorfotball, så ønsker du i alle fall at du på en måte kan ha signert en proffkontakt som gjør at du på en måte høster frukten av den gode jobben som Rannesen har gjort, som Knut Henry har gjort, som på en måte disse breddeklubbene, når de faktisk klarer å produsere fram toppspillere, så ønsker vi jo at Start skal sitte igjen med litt av den kaka. Det blir det jo i liten grad nå.
Ja, får jo egentlig ingenting annet enn utdanningskompensasjon på 500-600 000 kroner.
Det er, helt ærlig, jeg synes det er et signal Start skal ta på virkelig alvor. Her kommer sikkert både spillere og far og alle rundt, til å på en måte gøy at Start kan utvikle spillere sånn og sånn til toppklubber. De kommer sikkert til å takke Start for jobben de har gjort. Han har vært kaptein for G15-landslaget, så det er på en måte naturlig at det kommer andre klubber ved å ha han. Men det er også et signal om at Start ikke er et godt nok sted å være for de som vil bli virkelig gode i fotball, og det håper jeg de tar på alvor.
Skal vi ta oss og se litt på de som faktisk har tatt karrierene sine på alvor og presterer i Europa nå?
Ja, det er jo i dette her litt triste landskapet som er sørlandsfotballen akkurat nå, så finnes det jo noen gode eksempler også på alle disse som har vært gjennom de lokale breddeklubbene.
Det er bare en ting der først. Viking, og se liksom de to stjernene på Viking nå, Zlatko Tripic og Lars-Jørgen Salvesen, gjør jo litt sånn vondt, gjør det
vondt,
ikke det?
Vondt, ja. Jo, altså det er ikke bare er de, gjør de det bra for et av de beste lagene i Norge, men de er jo profilerne. Ponytail strikeren der fremme, og Tripic som er frittalende og som melder i øst og vest. Det er klart, tenk den profilduoen de to kunne vært på Sparebanken Sør Arena. Det er fulle hus i Stavanger. Det er fulle hus i Stavanger, og så er det glissent som heia i Kristiansand, og så er det på en måte to sørlendinger som er med og sørger for den oppturen. Det er jo fryktelig tungt. Det er ikke sånn at de sitter på 4-5 millioner i lønn heller. Det er ikke sånn at det Start, hvis de hadde vært i en litt bedre...
Det er langt unna, sikkert da.
Det er ganske langt unna. Ja. Så poenget er at hvis Start hadde vært i en starten-drøm-fase der, hvor de kunne tilby lønninger på 1,5 millioner, så er jo dette spillere som kunne vært på Sørlandet, realistisk sett, og det er nitrist. Gøy for de, gøy for Viking, men...
Det er mange gode sørlendinger der ute akkurat nå.
Ja, det er det.
Har vi noen gang, eller lenge siden, må tilbake til den gangen i 05, kanskje 06, der det var masse sørlendinger innom A-landslaget, men nå har vi jo spillere som spiller på høyt nivå ute i Europa, og som gjør det veldig bra.
Veldig gøy.
Og begynner på toppen, da.
Vi begynner helt på toppen. Julian Ryerson. Han spiller altså CL. Semifinalen, og høster han lovord fra Hummels og fra coacher og fra egentlig hele Europa for den seriøsiteten og den jobben han gjør. Han har spilt seg inn på et Dortmund-lag som skal spille om CL-finale denne uka her, eller i kveld. Og han hadde Barcola i lomma sist.
Han visste ikke engang hvem det var. Bare fart, bare fart.
Så det er jo helt rått, den mentaliteten disse unge gutta der har. Jeg har før mange ganger så har jeg snakket med deg, Paul, om den... Ikke det at Ryerson nødvendigvis er akkurat i den, men den der Vigør-hallen-gjengen holdt det på sin, som har vært samlet hver vinter, og den med Kristoffer Ayer, med Vikne, med Salvesen, med Kristensen, med Dalen, og så det var som om når vi gamle gutter som var der oppe med meg og Ropstad på en måte, som hadde et tak som var sånn bunn eliteserie, topp obos kanskje i våre karrierer og sånn rundt der, og så kommer det opp noen 16, 17, 18-åringer som bare har et helt annet mindset. De er vant til å spille U-landslagsfotball, de er vant til å spille sammen med Erling Braut Haaland på landslag og slå lag som Tyskland, England og så videre. Det er en helt annen svung, litt sånn som vi snakker om med Tobine Enger på jentesiden og Anne-Kerim Lindland. De tenker ikke å jeg skal komme til Eliteserien. De tenker jeg skal til Barcelona. For de vet at det er mulig, for de har noen kompiser som opplever det samme. Og den følelsen jeg har hatt med denne unge gjengen fra Sørlandet lenge, at de har noen helt andre referanser enn det jeg eller noen av mine kompiser noen gang fikk. For de bor på rommet, Erling. På landslagssamling.
Men det å se Julian Ryerson forrige uke i første oppgjøret der foran 80 000 og den der gule veggen spille semifinale i Champions League, en fyr som egentlig i store deler av karrieren har gått litt under radaren, og den kampen han spilte på bekken mot PSG, det var gåse ut.
Ja, det er helt enormt, og som du sier jo, Paul, at det ikke, altså en ting er jo at han stenger, og at han elsker å forsvare seg. Det er jo et veldig godt utgangspunkt, men han er også rolig med ball, håndterer egentlig alle spill.
På begge veier.
Ja, så han er en sånn trygghet for dette Dortmund-laget.
Må jeg si litt om mentaliteten han så da, som alle beskriver, de som har sett han når han var liten, han var aldri det største talent. Det var egentlig en i mengden, kanskje så du en Lyngdal-kamp, så la du merke til en spiller ut på banen, det var Mathias Rasmussen. Som på en måte skinte, så var han en sånn grovarbeider, men med en enorm kapasitet og mentalitet, spilte med brudd i foten i Sørcup, gravde seg opp og frem via Viking, der han aldri var noen stjerne eller profil i Viking, men reiste til andre Bundesliga, gravde seg opp og frem der og havna i Dortmund. Så på en måte måten han har kommet til det på, vi har snakket om Jesper Dalan eller Tobias Christensen, som på en måte er talenter, som du ser er talenter, men her er det en som har gravd dypt, altså. Og det tenker jeg må være inspirerende for mange, at hvis du bare jobber godt nok og har riktig mentalitet, så kan du komme kjempelangt.
Men 1-0, det frykter jeg dessverre ikke holder til en CL-finale.
Nei, men jeg føler av og til at man bare legger inn i brein i at PSG uansett kommer til å vinne 2-0. Jeg er ikke så sikker på det, men ja, det kan bli CL-finale for en Lyngdal, og det er selvfølgelig veldig gøy. For dette, hvis du hadde spurt før sesongen om det kommer til å være en nordmann i CL-finalen i år, så tror jeg de aller fleste var enige om at det kommer det til å være. Men jeg tror Erling Haaland kanskje var første valget, og så var Martin Ødegaard nummer to. At det var Ryerson som skulle eventuelt spille den finalen, er det ikke mange som hadde
sett. Men vi må holde oss i Lyngdal da. Vi får ta denne rekka. Mathias Rasmussen, Union Saint-Gilloa, eller hva de heter?
Saint-Gilloa.
Seriemester i Belgia, og så er det et sånn sluttspill der de kjemper om Champions League-plass, der de har fått det tungt. Mathias Rasmussen har ikke hatt en like god avslutning på sesongen som han hadde midtveis, men en veldig fin sesong av han også. Fetteren til Julian, sa jeg det?
Ja, ja. Vi har sagt det tidligere.
Ja, vi har sagt det tidligere. Og så en mann til vi må nevne, Eman Markovic, 90 gode minutter mot Molde, på kanten for Sandefjord, er i ferd med å våkne igjen. Skåret jo et strålende mål mot Molde som ble annullert. Det er en bankan i krysset. Er i ferd med å finne seg selv igjen. Det synes jeg er veldig gledelig, for han er en spiller som er gøy å se på, og som har et nivå inne. Ser ut som Hans-Erik Ødegaard for Eman Markovic opp og står igjen. Og så har vi jo Tripic da, som er ledestjerne i Viking.
Er Lyngdal rundt her?
Lyngdal. Det er Lyngdal rundt, men vi må heller ikke glemme Tobias Christensen, som nå spiller 90 minutter uke inn uke ut i Ungarn, med to serierunder igjen, ligger Fehervar på tredjeplass, og han har puttet 9 kasser og slått 7 målgivende passninger på 30 serier.
Åra igjen I helga. Der kom det en reportasje. Vi har vært og besøkt Tobias I Ungarn I helga I forbindelse med Vipers-kampen som var der nede, så var vi innom Tobias, og det, ja, det spennende å høre om han og den veien han har gått og blitt mer voksen.
Ja, og han jo bare...
Han under radaren nå.
Yes, og han bare 23, født I 2000, og det som skjer ofte når man da får den der tidlige supertalentet, og så får man kanskje en liten dupp, fikk ikke akkurat det han ønsket I Molde, fikk ikke akkurat det han ønsket I Vålerenga, og det så litt tøft ut I starten I før varer, men hvis han som 24-25-åring plutselig leverer de tallene jeg har der, skal inn og spille Europa-fotball neste år, så han kan plutselig han ta litt lignende jobbrunde som ikke som ryger sånn nødvendigvis da, men på en måte at du plutselig finner veien inn I Bundesliga, plutselig finner veien inn I fransk fotball, det ikke utenkelig for
Tobias Christensen. Og han har vi jo snakket om tidligere, han har jo fått litt kritikk kanskje, har han på en måte riktig mentaliteten til å klare? Han for leken, har han på en måte mangler han litt på å bli en internasjonal spiller da, for det jo det som folk har tenkt om han.
Det handler om mest for meg om fart. Ja. For meg så har det aldri handlet om mentalitet. For
men det kan handle om fart, om kraft, om hvor godt trent du litt de tingene der.
Der han jo helt maskin nå. Ja. Han jo... Det jo liksom... Men det en gutt, og det jo litt sånn typisk når man 16-17 og 18 kroppen ikke helt har satt seg, så tar det gjerne litt tid å bygge en sånn toppidrettskropp som kreves for det nivået der.
Det noen flere vi har glemt, eller?
Sondre Tronstad. De har lugget, og han har spilt 36 kamper I championship denne sesongen. Ja, det imponerende, for championship en beintøff liga, hvor du, altså de har lugget på en måte hele tiden I våre vaker mellom, altså noen poeng, 5-6 poeng over nedrykkstreken, og alltid vært bare 2-3 strake tap.
Hans reise også veldig fascinerende. Han hadde jo på en måte en drøm om å oppleve det han opplever nå I utgangspunktet. Reiste tidlig til Huddersfield, hjem med halen mellom beina, måtte bygge seg opp igjen, kom vel tilbake til start, eller til Norge, satt, var jo aldri I nærheten av laget I Haugesund, ble tilbudt til Jerv og start. Plutselig fikk han sjansen I Haugesund, og så har han ikke sett seg tilbake og bygd det her sakte, men sikkert å prestere på et høyt nivå. Sikkert I skorpa på landslaget. Kanskje han sånn kjemper mot Hugo Vettelsen og de som bak de store stjerne på Norge, men har hatt en stabil, god sesong, spiller uke inn, uke ut for Blackburn. Så ja, han har fått en fin karriere.
Men ligaen svær, hvis du ser på en måte på klubbbudsjettet,
ja.
Og ser, hvis du tar de 5 store liga, jeg tror championship nummer 7 eller noe, av de største ligaene I verden, så det klart at det, å spille for Blackburn, det liksom, det like stort det som å spille for Serkle Brygge, for eksempel I Belgia, ja. Kanskje større.
Og han har spilt rundt 3000 minutter på nivå 2 I England, og den ligaen der, den knalltøff, ass.
Mm.
Med kamper hver tredje dag, stort sett hele veien.
Ja, det veldig gøy med disse. Vi får leve litt den der, fotball handler om følelser, og hvis man, når det tungt med start, kan lene seg litt på det der at, ja, men se her, det noen unge sørlendinger fra disse lokale klubbene som gjør det godt.
Så vi jo, det var jo noen som påpekte mens elitserierunden gikk da på søndag, at når det går så dårlig med start, så det godt å se at de som har spilt I start tidligere med og preger elitserien. Det var vel en høy med startspillere der, tidligere startspillere som var på måltavla I løpet av...
Niklas Sandberg har puttet...
Luke Maris.
Luke Maris, ja. Det var Salvesen, det var...
Vikne, det var godt...
Høytland gikk og holdt nullen på for... Ja,
det... Visst og fint på en gang.
Men kommer årets første seier mot Åsane til helga, da?
Nei.
Nei? Hvorfor du skeptisk? Jeg litt troa.
Ja.
Men det har jeg faktisk.
Ja, men nei, jeg har ikke troa, men jeg synes det veldig vanskelig nå å skulle... Jeg kjenner sånn følelsesmessig så det litt vanskelig å mobilisere goen hver eneste uke sånn, det, altså, som supporter jo ikke det så viktig det jo viktigste at spilleren og treneren kan det selvfølgelig men jeg bare kjenner, jeg skjønner at startsupportere nå synes det litt krevende å skulle liksom
men her må de ta 3 poeng Daniel hvis du ser hva som Åsane at de har fått en dårlig start jo ingen overraskelse vi snakket om de før sesongen egentlig et lag, hvis du setter sammen de beste spillerne der så har de et ok lag bør klare seg greit men de har knapt tatt trenere på Nei, spiller på trening over en lang periode, og tar nok litt tid før de spiller seg varme, så fint tidspunkt å møte
oss. Jo, men de hadde liksom Stabæk i kne frem til 90, ja, altså, så poenget at jeg grunnen til at jeg skeptisk jo ikke på en måte at jeg ikke tenker at Start bør eller kan eller et eller annet, men det bare sånn, det skjer noe med det når et lag går mange kamper uten å vinne, og jeg bare håper at ikke spillerne har
den samme følelsen. Men her treffer de med inngang, treffer de med aggressivitet, så Åsane et veldig fint lag å møte. Det har vi sett mange ganger, måten de spiller på. Klarer du duellere ut de vinduellene dine, så kommer du også til å skape store sjanser. Så det blir så ekstremt viktig denne gangen, at de treffer på inngangen, at de vinner duellene sine, at de har denne kraften som kreves. Da kommer de til å score mål mot Åsane, det er jeg ganske sikker på.
Får krysse fingrene for at vi kan sitte her i neste uke og prate om en startopptur, for det trengs nå. Det
gå høyt.
Gå høyt. Rett og slett.
Gå inn der.
Ja. Gå høyt, gå inn der.
Takk for oss.
Takk for oss.
Programmet sponset av Ops Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.